Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Godmorgen og velkommen. Og er det skønt at se jer alle sammen. Særligt jer, der overlevede vores åbning night. TV's fremtid er altid til diskussion, og vi ved selvfølgelig ikke, hvad det ender med. Men det er sikkert, at fundamentet for TV's fremtid hviler på jeres kreativitet, jeres evne og mod til at tænke originalt.
Det vi hørte her, det var starten på årets TV-festival. Referencen med at overleve i går, det handler altså om et stort drama til TV-festivalens første event hos den amerikanske ambassadør, og det vender jeg tilbage til senere. Men det her, det er altså den tid på året, hvor Danmarks TV-branche strømmer til TV-festivalkonferencen for at tale om fremtidens TV. Det er for at se på nye TV-formater fra udlandet og for at hylde sig selv og hinanden i årets TV-pris. Det handler rigtig meget om, hvordan tv-cheferne fra de forskellige tv-stationer ser markedet, men det handler også om tv-programmer, som har gjort en forskel i årets løb, som for eksempel The Jinx, den her dokumentarserie, som handler om overklasses drengen, der måske eller måske ikke blev til en serial killer. Og så kan du også godt handle om Den Store Strikkedyst. Der er inspiration her for nyhedsfolk, for dokumentarister og for dem, der laver reality-tv, og også for dem, der er chefer for alle de andre. Men som noget relativt nyt, så er tv-branchen, endelig kunne man lidt fristes til at sige, begyndt at sætte mere og mere fokus på den digitale udvikling. For hver år, jeg er med til den her festival, så stiger erkendelsen af, at det der internet og det digitale og streaming og forskudt tv og apps og nye platforme, det kommer til at fylde mere og mere og har alvorlig både positiv og negativ indflydelse på tv-branchen. Men programmet i år, det tager altså det digitale ret seriøst. Der er for eksempel en session om YouTubes unge stjerner, der er noget om de digitale unge på Ramachan og DR Ultra. Og så er der også lidt fra tv-mennesket Kjell Reinicke om alle de nye digitale formater og muligheder. Og jeg glæder mig til det hele. Du lytter til Radio 24/7. Mit navn, det er Christiane Vejlø.
Moskva havde en helt, helt klar idé omkring, at der er ingen vil komme til den her session her, fordi der er ikke nogen, der interesserer sig for det digitale. Så jeg tænkte, hvor kan vi lige sige, hej Peter Esben, vi er så cool. Er vi klar? 1, 2, 3.
Hej Peter Esben, vi er så cool.
Så skal jeg af. Så giver lige jer selv en hånd, det var faktisk ret godt.
Nu står jeg her med Morten Saxnes, som er digital brandingchef hos TV2, og Lars Damgaard Nielsen, som er redaktør for sociale medier hos Danmarks Radio. Og I har lige været med i en session, der hedder Kampen om det digitale indhold, og det skal vi selvfølgelig snakke om. Men før jeg spørger om det, så skal jeg spørge jer om noget langt mere dramatisk, fordi den her tv-festival, den blev skudt i gang i går, ude hos den amerikanske ambassadør. Det gjorde de også sidste år. Det går ud på, at der er en storskærm, og så bliver der vist et afsnit af en af de her sådan meget populære amerikanske tv-serier og holdt lidt picnic og sådan noget. Der skete bare noget ret vildt der, og den bliver vi simpelthen nødt til at have på plads. Morten Saxnes, jeg ved, du var der, og du periscopede også derfra. Prøv lige at fortælle, hvad der var, der skete.
Der sker det, vi sidder og venter på, at ambassadøren skal ankomme. Han har i bedst amerikanske stil hyret en helikopter, der skal flyve over og gøre det meget dramatisk for ligesom at sætte scenen for hele det her homeland-scenarie, som vi skal til at se her. Og den flyver altså ind over alle os publikummer og blæser storskærmen ned. Og der kan jeg sige, at jeg prøver at få det med på Periscope. Det gik ikke. Jeg ved, jeg er lidt misundelig på Lars, fordi du sad og var lidt hurtigere end mig og fik simpelthen klippet, hvor skærmen vælter.
Lars, prøv.
Jeg optog en helt gammeldags Facebook-video simpelthen, som blev delt på min profil. Jeg tror, at Metro Express og Politiken har brugt den, nu har den 10.000 visninger. Det er jo ret stort for en privat Facebook-profil. Men det var der, hvor helikopteren lige blæste ned, og det vælter ned over med folk, når man kan høre folk skrige. Det er sådan meget dramatisk, men der skete jo ikke så meget, heldigvis.
Så det var simpelthen det her setup med, at det er Homeland, der er den her sådan terroristagtige serie, og der kom helikopter ind, og der var vist også noget med nogen, der var udklædte og skulle stå, og der var pistolskud og sådan noget. Og så vælter storskærmen simpelthen ned over hele den danske tv-branche.
Ja, det var virkelig drama med drama på, altså som der var skrig og skrål. Og det fede var, at efter skærmen er væltet, jamen så har man simpelthen arrangeret sådan en lille fyrværkerishow, så det skulle lyde som om, man er i en krigszone i Syrien. Så efter skærmen var væltet, så fik man ligesom noget ekstra drama. Det var der ikke ligesom brug for, når man sad der og havde pulsen op at køre. Men det var fedt, og folk tog det rigtig fint, og det var en rigtig god aften.
Og der var selvfølgelig heldigvis ingen, der kom til skade her. Men det er jo et godt eksempel på, at det er sådan nogen som jer to, der er digitale eksperter, der sidder klar med jeres smartphones og faktisk dækker den her begivenhed. Det er ikke hverken TV-avisen eller for den sags skyld Ekstrabladet, der er klar. Det er faktisk enkelte personer. Er det sådan lidt typisk for den mediefremtid, vi bevæger os i?
Altså jeg vil sige, i det her eksempel, så er det også en meget lille begivenhed i forhold til, hvis nogle af de store tv-aviser skulle have dækket det. Og vi var ikke de eneste. Det var næsten som at stå på Peterspladsen nytårsaften, fordi alle folk stod og filmede de her helikopter. Jeg tror måske bare, vi var de hurtigste til at få det ud. Men selvfølgelig betyder det noget, når det er normale mennesker i gåseøjne, der står og filmer tingene og lægger det ud. Og det er der, det bliver retweetet fra, og det er så der, Metro Express skriver til folk bagefter og spørger, må vi bruge din video, vi har set der. Så det ændrer på økosystemet. Det har været ændret i en del år efterhånden.
Så det er jo egentlig et godt oplæg til, at vi skal snakke lidt om, hvad for en strategi de mere traditionelle tv-kanaler, de bruger i forhold til det digitale. Men altså, hvor vigtigt er det nu? Hvor godt integreret, Morten Saxnes, er den digitale strategi og sådan en afdeling, som du sidder med på TV2 nu? Er den taget fuldstændig seriøst?
Det bliver taget meget seriøst i TV2. Det er noget, vi arbejder med hele tiden, og det er en del af vores, ikke kun en digital strategi, men det er også en del af vores koncernstrategi, altså at skulle arbejde strategisk med digitalt indhold. Skal vi overleve, så ved vi, så skal vi innovere. Så det er noget, der bliver tænkt ind på i alle afdelinger, på alle niveauer i TV2. Så ja, det bliver taget seriøst. Vi er stadigvæk et stykke fra. Det er ikke kun på TV2, det er hele branchen, som har et efterslæb, vi skal indhente, men det bliver taget rigtig seriøst.
Lars Damgaard Nielsen, på Danmarks Radio, der sidder du jo også med ansvar for de sociale medier og meget af det digitale her. Vi hørte i jeres session, at der blev talt om, at det faktisk kræver mere koordinering og strategi at arbejde med det digitale, end det egentlig gør for det her almindelige Flow TV-program. Er det blevet godt nok integreret? Er det noget, som Danmarks Radio forstår, at der er alle de her forskellige led i processen med før, under og efter, sådan som du ser det, hvor du sidder?
Ja, altså jeg vil mene, at det forstår vi godt, men det er bare rigtig, rigtig svært, når man kommer fra en gammel flow-verden, hvor man har været vant til, at man kan aflevere 29 minutter og 30 sekunder, og så bliver det sendt torsdag aften, når det har været til gennemsyn hos en redaktør, hvorimod det, vi snakker om her omkring en contentplan, indholdsplan omkring vores programmer, det er ikke kun et element, det er måske 15-20 elementer, der skal passe ind over x antal uger, og derfor så kræver det meget mere koordinering. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi er færdige med at lære endnu, også fordi det går så hurtigt. Men vi tager det også meget seriøst. Altså det ville være meget åndssvagt, hvis jeg stod her for Danmarks Radio og sagde, det tager vi slet ikke seriøst. Men det gør vi, og det er noget, der er meget fokus på, og også i alle vores større strategier, det digitale og det sociale, at det skal fungere.
Men helt seriøst, Lars, du er i den her kæmpe gamle, altså el-gamle medieflåde, som er Danmarks Radio. Ikke? Der må der være nogle folk derude, der bare ikke fatter, hvad det er, du sidder og laver.
Selvfølgelig er der det. Der er der nogle folk, der ikke måske forstår helt, hvad jeg laver. Vi er også over 3.000 medarbejdere. Men jeg forstår så heller ikke, hvad de hardcore lydmænd laver, når de kan kritisere brugen af en bestemt vindhætte mod en anden i Vestjylland, fordi det ligner andet. Det handler også om at have hver sin professionalisme omkring det, man laver. Så selvfølgelig, hele organisationen skal jo ikke kunne det hele. Vi skal ikke alle kunne alt, men vi, dem, der arbejder med digitalt og socialt, skal være super seje. Og det er vi også, vil jeg mene, langt hen ad vejen. Men det er også et stort hus. Vi har 200 forskellige profiler på tværs af forskellige sociale medier. Vi har sammenlagt næsten 3 millioner fans på Facebook, så der er rigtig mange steder, hvor vi er til stede, og der vil altid ske fejl, når vi skal prøve at rykke hurtigt og prøve at eksperimentere og lave nogle nye ting.
Morten Saxnes, der blev talt om det her før, under og efter, og hvor vigtigt det er. Hvordan er det i praksis? Altså, hvad er det, der skal ske før, under og efter, når man arbejder med en digital strategi?
Hvis der var én løsning på, hvad man skulle gøre, så havde det været så let. Det er super komplekst. Altså, det, man kan sige som helhed, det er, at vi ser et tv-marked, som er udfordret. Folk flytter andre steder hen. Og det betyder, at vi skal trække den oplevelse, der hedder tv. Vi er rigtig gode til at fortælle historier. Men det koster mange penge at lave tv, og der skal vi simpelthen formå at få givet det tv-indhold noget liv, før, under og efter. Så rent konkret, men når man starter med at tænke en tv-serie, så skal man måske starte med en anden hat, der handler om, at hvordan kan vi involvere brugerne, hvordan kan vi udkomme på andre platforme før, så man får skabt det her hype, måske får skabt nogle indtægtskilder, inden man går på tv, og så derefter lade tv køre, få noget engagement under, og så efterfølgende, så skal vi have en krog i de her folk, der har set tv, så vi kan snakke til dem efter, og få dem med på enten andre programmer, eller sætte indhold på andre platforme. Men der er ikke én ligning, der fortæller, hvad det er, vi skal gøre. Det handler om at være kreativ, og det vi også ser lige i øjeblikket, dem, der er mest kreativ i brugen af indholdet, der vinder det her.
Lars Damgaard Nielsen, der kan jo være mange sæsoner af en tv-serie eller et show, og så kan der være en pause mellem sæsonerne, og der skal man selvfølgelig sørge for at holde fast i sit publikum. Vi hørte et eksempel her i jeres session med Game of Thrones, som har kørt hårdt på et hashtag, der hedder Roast Jeffrey. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, og hvad det var, de egentlig kunne med den her kampagne?
Det, som de kunne med Roast Jeffrey, det var at aktivere en masse fans imellem sæsoner, fordi at de kunne få dem til at tage stilling til en af karaktererne ved at hade ham, fordi de havde ham i forvejen, og hvad de så ville gøre ved ham. Men det, jeg også synes er interessant i den case, der så også bliver vist, det er, at de snakker om, at der bliver skabt 60.000 originale tweets. Og hvis man kigger på 60.000 originale tweets, det er selvfølgelig mange, men i forhold til, hvor mange seere Game of Thrones måske trækker, så er det måske ikke så mange. Men det er stadigvæk skidesvært at finde, hvad er det, vi skal gøre for at lave det her gode indhold imellem sæsonerne. Vi arbejder selv i det her med, vi har noget et program, som nogen måske kender, der hedder Bunderøven eller Spise med Prise, som kommer sæson efter sæson efter sæson. Og derfor søger vi også at aktivere de sider og de Facebook-fans mellem sæsonerne, men vi har stadigvæk ikke fundet den gyldne løsning, og det er noget, vi arbejder videre med. Men der kan man så gøre andre ting også. En af de lette løsninger for os nu, det er selvfølgelig, jamen vi kigger på året i opskrifter, og det skal selvfølgelig, vi har et kæmpe bagkatalog for at Spise med Prise, jamen dem kan vi drysse ud hen over året og stadigvæk skabe noget engagement, og hvordan laver du den her pulled pork burger selv, og del lige billedet af det, og vi vil godt se den bedste for dig. Det er nogle måder, man så også kan aktivere sin fans på. Det er så det, de har prøvet med Game of Thrones at gøre det lidt mere gennemtænkt, måske også lidt dyrere.
Jeg ved, at du også siger, at der er en tendens til at tænke meget i video. Det er klart, at I kommer fra tv-mediet, og der er det levende billeder, og når man så tænker, at vi skal ud på andre platforme, så tænker man meget i video. Men du har også nogle eksempler på, hvilke andre ting, initiativer man også kan tage på den digitale front. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, noget af det, vi prøver at arbejde meget med, det er sådan et meme-greb eller internetgrafik. Også fordi vi i DR, der har vi jo også radio, som er fyldt med lyd, og hvor der ikke er nogen billeder på, og der skal vi også prøve at arbejde med, hvordan gør vi det til visuelt indhold. Og det er nogle af de greb, vi arbejder med. Blandt andet kan det være, hvis vi har haft en politiker i studiet under valgkampen, en debat mellem Lars Løkke og Helle Thorning, så laver vi det her stykke citatgrafik, som vi kalder det, som er en lille tegneserie, hvor der er en politisk pointe i en dialog mellem de to politikere, og som kan deles på sociale medier, som kan stå alene, hvor man forstår noget om politik og lærer noget nyt, men hvor det ikke er video. Også fordi, at når man driver nogle tilstedeværelser på Instagram eller Facebook eller Twitter, så er det ikke altid, at brugerne gider video, video, video. Det kan godt ske, at nogle gange vil de have et billede, andre gange vil de have et tekst, andre gange vil de have et link. Og nogle gange har vi også set eksempler på, at vi har haft en Facebook-side, som deler en video, men en anden Facebook-side, som deler linket ind til DR.dk, hvor videoen så ligger. Altså en native uploadet på den ene side og et link på den anden side. Men den med linket, den gik bedst. Så det er aldrig helt til at vide heller, hvordan Facebook lige har det i dag, eller om der er et ord i en opdatering, der er vinklet anderledes. Så det er også noget af det, vi arbejder på.
Hvis man ser et program, som er kæmpestort på Danmarks Radio, som X-Factor, og følger med på Twitter, så ser man jo netop, at I arbejder med de her memes, hvor I må jo på forhånd have set programmet, og så tænkt, her sker der et eller andet særligt. Og så dukker der jo så et tweet op på det tidspunkt i programmet, hvor der er et billede, som er sjovt i den relation. Prøv lige at fortælle, hvordan I gør det.
Jamen, det er jo meget simpelt, at i hvert fald til de programmer, der er optaget på forhånd, der er alle programmer set igennem på forhånd, og så er der nogen, der sidder og tænker kreativt på, hvad kan vi gøre med det her program. Også fordi i forbindelse med X-Factor skal det også spille sammen med ekstra indhold i en app, og det skal også spille sammen med, hvad der sker på Instagram og hvad der sker på Facebook. Og det er netop, når man tænker på de forskellige platforms præmis, jamen så X-Factor og Twitter, jamen Twitter, det er der, hvor man ser det live, så der kan vi pumpe en masse indhold ud, men det er måske kun en eller to af de sjove billeder, der kommer på Facebook, og det er måske kun et billede, der kommer på Instagram. Men over på Snapchat, der har vi så haft deltagerne gennem dagen til at lave backstage og forklare, hvordan de spiser spaghetti-nudler og hvad de ellers har sjov sammen. Så jeg kan tænke de forskellige platforms præmis og hvad man kan med de forskellige platforme på forskellige tidspunkter. Men selvfølgelig, det handler om forberedelse, forberedelse, forberedelse. Det er jo det, der er lidt svært, hvis jeg skal vende tilbage. Nu ved jeg godt, nu skal jeg ikke sige, hvad jeg har sagt tidligere, men at det handler om, at der er måske 60 ting, man skal gøre med et 60-minutters tv-program, hvor mod gamle dage kunne man bare aflevere det 60-minutters tv-program, så er man færdig. Men hvis man skal lave før, under, efter det store efterliv, så skal der planlægges en masse, fordi det er måske 5 sociale medier, det er forskellige tidspunkter, det er forskellige formater, det er forskellige indholdstyper. Og det er bare svært, frem for bare at sige, nu er vi færdige, nu sender vi.
Der er en hel masse logistik i det her Morten Saxnes på TV2, så et af de programmer, som I har haft stor succes med digitalt, det er jo Natholdet. Prøv at fortæl, hvorfor det fungerer så godt.
Det vi har gjort på Natholdet, det er, at vi har lavet et samarbejde med produktionsselskabet Pineapple og Anders Breinholt, hvor vi traditionelt set ville vi have taget indholdet ind til os selv, altså i marketing, og produceret indholdet omkring Natholdet. Nu har vi sagt, det giver vi frit, det vil sige, vi giver Natholdet mulighed for at styre de sociale kanaler selv. Heldigvis har de en gut som Anders Breinholt, som har en frygtelig masse 1000 følgere på Twitter, så allerede her har vi jo en marketingkanal i sig selv. Så når han smider noget på Twitter, eller hans Instagram, eller hans Facebook-profil, hvor han siger, følg med i aften, der har vi en kendt skuespiller med, og det er klokken 10, vi går på, så allerede her, så er vores marketingopgave et eller andet sted løst. Den anden pointe ved at lægge det ud, det er, at vi får en helt anden sådan autenticitet omkring det. Hvis jeg skulle have sendt en ud og været tæt på Anders Breinholt her, så havde det været akavet. Så skulle jeg have haft smidt et kamera i hovedet på ham, og han havde ikke kendt den person. Her der tager han selv sin mobil frem og laver klippet, lige når det passer ham, og så får det bare et andet feel. Så det gør, at brugerne de kan mærke, at det er øjenhøjde, det er Anders selv, der afsender på det, det virker mere ægte, og vi får en langt bedre effekt, end hvis jeg har sat nogen til at gøre det.
Og det må jo også ændre nogle forhold egentlig for de mennesker, der arbejder foran på skærmen på fjernsynet. Altså sådan en vært som Anders Breinholt og måske også nogle af de personer, der er medvirkende i tv-programmer, at de selv har followers. Altså det må jo give ham en kæmpe, kæmpe stor værdi som vært, udover at han er dygtig på skærmen. Så hvis han skulle over til en anden tv-kanal, så får man jo også hele hans medie med, altså som er 100.000-vis af followers, der følger ham. Hvor vigtigt er det, at talentet, altså dem, der foran på skærmen, at de er engageret også?
Vi sidder ikke med lommeregneren og kigger på Breinholts følgere og finder ud af, hvad er de værd. Men vi kigger på, hvor god er han til at aktivere de fans, der er derude. Og det er han verdensmester i. Så det er klart, når vi tager kontakt til ham, så er vi opmærksom på det. Men vi skal få ham til at aktivere det på hans egen måde. Hvis vi går ind og prøver at lave en kampagne, hvor vi siger, Anders, brug alle dine followers med det her budskab, så virker det altså ikke. Så der vi er meget opmærksomme på det. Det er ikke sådan, vi sidder og regner på det, men det er klart, i fremtiden kommer vi til at se, at dem, der har den her reach, der har de her mange followers, de har altså en anden effekt, så de kan også sætte et andet prisskilt på sig selv i forhold til at skulle med i programmer.
Morten Saxnes, jeg ved, at en af de budskaber, som du har her til TV-festivalen til produktionsbranchen, og det er jo dem, der sidder derude og laver TV-programmerne for de danske kanaler. Og det handler også om, at de skal tænke det her digitale ind fra starten af, at de simpelthen skal i gang. Hvor attraktivt er det for jer, hvis der kommer et produktionsselskab, der siger, vi har ikke bare det her program, vi vil pitche ind, men her er planen for, hvordan vi tænker, det skal være digitalt også?
Det får et stort smil frem på vores læber. Det betyder, at de har forstået den nye verdensorden, som vi prøver at prædike, og som også eksisterer i udlandet. Så det fylder meget. Så hvis de kommer ind med en idé, hvor de ikke starter med at pitche et tv-program ind, men starter med at pitche et koncept ind, der lever digitalt, hvorefter det får noget liv, og så går vi i gang med tv, hvorefter vi så går i gang med noget digitalt igen. Så begynder vi at se på det her på en ny måde, hvor indhold lever imellem hinanden. Så det er noget, vi kigger meget på, og vi håber virkelig, vi kommer til at se meget mere af det. Og vi er også villige til at betale for det. Det er noget, der giver noget i vores kasse, og noget, der får brugerne til. Så jeg håber, at de bliver endnu bedre den kommende tid.
Og lige præcis den sidste ting, du siger, at I er villige til at betale for det, det er jo ganske, ganske afgørende, fordi det har tv-branchen måske ikke været tidligere på samme niveau som nu.
Ej, det man har gjort, det er, at man har forventet, at man har klippet noget for programmerne, og så de her små bidder kunne man så drypvis lægge ud på nettet. Og det er en gammeldags måde at se det her på. Altså brugerne gider ikke det indhold. De kan godt se, at det er produceret til tv. Der er nogle helt andre forventninger til det indhold, der skal leve på sociale medier og leve digitalt. En anden fortælleteknik, en anden måde at filme på. Man forventer en dialog. Det vil sige, at hvis brugerne får noget indhold på sociale medier, så skal de gå ind og kommunikere og snakke med det indhold. Få skuespillerne til at vende tilbage på det. Så det er nogle helt nye krav. Og det er klart, det stiller øget krav til produktionen, til produktionsselskaberne. Og det skal vi selvfølgelig også betale for, når vi får en effekt ud af det.
Ja, fordi det her med retursporet, det er jo altså også et centralt tema, at man får noget tilbage fra brugerne derude. Lars Damgaard Nielsen, på Danmarks Radio, der har I jo et højt kvalitetsniveau, når I producerer fjernsyn. Men samtidig så behøver niveauet af det, der kommer ud på sociale medier og på andre digitale platforme, jo ikke at være helt på samme højde. Hvorfor gør det ikke det?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i den præmis, at det ikke behøver at være samme kvalitet. Fordi det handler om, at når vi er professionelle på tv, så er vi på tv's præmisser, og der har man en fortælleform. Og når vi er det på sociale medier, jamen, så skal vi være lige så professionelle her. Og der kan kvaliteten ændre sig over tid. Og det, der er sket over de sidste par år, det er, at kvaliteten er blevet højnet. Så de her små YouTubere, der sad derhjemme og lavede Rocky Road-indhold og ikke så pænt, de er begyndt at blive rigtig velproduceret. Og det betyder, at så bliver brugerne den der internationale konkurrence på Facebook og YouTube, hvor vi er, de bliver forventet med, at det indhold, man ser, medmindre det er virkelig skarpt hund, der kører på skateboard, skide skægt, men hvis ikke det er det, så skal det være velproduceret. Derfor bliver vi også nødt til at finde nogle greb, så det kan se velproduceret og være velproduceret, når vi er på Facebook og sociale medier. Men der er også en helt anden professionalisme omkring billeder. Det har vi ikke været vant til på tv-mæssigt at gøre og arbejde med, eller de gode tekstopdateringer, og hvad det ellers skal være. Og det skal jo også være lige så professionelt.
Tusind tak til dig, Lars Damgaard Nielsen, chef for sociale medier på Danmarks Radio, og Morten Saxnes, som er digital brand manager på TV2. Tak skal I have.
Dette er Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister. I dag, der er vi taget ind i Tivoli Kongresscenter i København, hvor den danske tv-branche er samlet til den årlige tv-festival. Vi sætter fokus på det digitale selvfølgelig, hvilke strategier er vigtige, hvad for nogle programmer tager særlig meget fat i det her område, og hvad er det, vi skal holde øje med i fremtiden.
Jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle jer, holde anden session af den her, fordi det var faktisk sidste år, holdt den her. For jer, der var der, var det sådan set, ideen med det her, det er sådan set, jeg laver en masse konsulentarbejde for at kigge ind i den her mærkelige ting mellem traditionelle tv og det digitale, specielt med fokus på Skandinavien. Og med både med fokus på Skandinavien, og så også med fokus på, hvad sker der ude i verden, som jeg synes er virkelig, virkelig interessant. Og nu prøver jeg at give jer det, jeg har brugt et helt år på en time. Kom ned. Så det er en skøjletur henover det. Og
en af de folk, som taler på den her tv-festival i år, det er tv-mennesket Kjeld Reinicke. Og Kjeld.
Gensynsmennesket.
Kjeld, det er jo en overlang affære med tv-mediet, som har bragt dig til et sted, hvor du lige nu beskæftiger dig rigtig meget med cutting edge. Det forreste af, hvad der egentlig sker i tv-branchen. Og det er det, som du har talt om i din session lige nu. Og det er jeg selvfølgelig enormt spændt på at høre sådan de store linjer på. Du vælger altid at tage en hel masse gode eksempler med. Hvad er noget af det sådan bedste, du synes, du har fremhævet i løbet af din session? Altså, hvad er noget af det mest afgørende i forhold til, hvad du går og holder øje med? Du kigger jo meget på trends.
Ja. Jamen, jeg synes, at det er, at fra, man kan sige, fra YouTube var sådan, du ved, først var YouTube sådan nogle, du ved, folk sendte deres hjemmevideoer ind, ikke? Så blev YouTube nogle unge, der kunne sidde med et kamera og bare snakke enormt meget, ikke? Og det, der er ved at ske nu, og det er også de eksempler, jeg har haft med, det er, at vi kommer til at se, at det faktisk er tv-folk, der begynder at lave tv. Det er bare ikke tv-programmer, der er 30 minutter eller en time, som det altid er på tv. Det kan bare være 5 minutter eller 7 minutter, men det er de samme historier, det er den samme dramaturgi, og det har den flavor af at være tv. Eller hvad man siger, video, som man kender det, ikke? Fra tv. Og det kan man sige, det gør, at du løfter niveauet op fra at være et teenage-medie til at blive et voksen-medie.
Der er vel faktisk lidt to retninger her, fordi på den ene side, ja, produktionsværdien kan være rigtig høj, og du har haft nogle eksempler med, og dem skal vi også måske lige prøve at komme ind på forskellige serier med højt betalte skuespillere og virkelig lækker kameraføring og sådan noget. Men så er der jo også det andet der. Mine nevøer her forleden viste mig noget YouTube, som de plejer at sidde og se, og synes er fantastisk, og har tusindvis af hits, hvor jeg bare måtte sige, altså, hvad fanden? Ja. Fordi det simpelthen er, altså i mine øjne jo, komplet talentløst. Det er et eller andet barn, der sidder og lip-synker noget, og er dårlig til det, og ikke laver sjove jokes. Og, altså, hvor jeg sådan sidder og tænker, hvor er punchline, hvor er den lækkerheden i det her, men de synes, det er det fedeste i hele verden. Hvad med den del af YouTube, som jo virkelig udgør, altså måske størstedelen af det, som vores børn ser?
Jamen, men prøv at høre, det ene udelukker ikke det andet. Det er ligesom bare, man kan sige, at der er mange ting, der flytter, så man kan sige, det er fuldstændig rigtigt. Hvis du tager børn og unge, så kan man sige, at for 10 år siden, så man måske MTV eller noget andet, det gør de ikke mere. De ser lige præcis det, du snakker om. Jeg synes, det er interessant, det har de sådan set gjort i et stykke tid nu. Det er ikke kommet i år. Det interessante er, at det er ved at skifte nu, så der kommer folk ind på den her arena, som går efter andre målgrupper. Så hvis man kan sige, at der er en ny trend, så er det lige præcis det her. Så det er ikke fordi, at det ene udelukker andet, du er fuldstændig ret. Og man kan sige, at ungdomsdelen af YouTube er kæmpestor. Og YouTube i sig selv er også kæmpestor. Som jeg også lige viste, er YouTube jo den tredje største kanal i reach i Danmark. Tredje største kanal, det er kun DR. og TV2, der er større, ikke? Så alle de andre TV2-kanaler, alle de andre DR-kanaler er mindre end YouTube, ikke? Altså, vi er i voldsom vækst.
Det er vel også et tegn på en modenhed og en udvikling, altså inden for det her felt, at det ligesom ikke kun er det helt rå og de her, sådan, som selv initierer og sidder bare og filmer sig selv, men det er også er altså professionelle mennesker, og som du siger, det er for de voksne, altså de voksne også flytter over til de her rent digitale, internetbaserede tv-oplevelser.
Ja. Jamen det er det. Altså det bedste eksempel er også, du var ikke flyttet over på Netflix, hvis ikke de havde noget til dig. Hvis de kun havde børneting, så ville det være fedt for dit barn, og du kunne ligesom bruge det som en børnepasser. Men ved at de begynder at få nogle ting, der pludselig er virkelig godt indhold, så begynder det selv at være vigtigt for dig selv, ikke? Og det er lidt det, der er ved at ske nu rundt omkring. Og man er ved at lave de her ting rundt omkring, for at være klar til at have nogle ting.
Nu nævner du selv Netflix, og de fleste mennesker ved jo efterhånden, at Netflix er jo temmelig udbredt i Danmark, at Netflix også producerer film og tv selv. House of Cards, Orange is the New Black. Forleden så sad jeg og så en ny, ganske ubehagelig film, som hedder Hot Girls Wanted. Jeg ved ikke, om du har set den, men om pornoindustrien i USA. Og så sad vi og snakkede om, at når der er et Netflix-stempel på, så ser vi det faktisk som et kvalitetsstempel. Ja. Altså, at så er det noget, så ved vi, at det her, det må simpelthen være værd at se. Ja. Hvad er det, Netflix har kunnet der?
Jamen, og det er jo rigtigt, og det er jo løgn. Altså, ikke, du ved, men der er jo altid ting, man laver, der er dårligt. Altså, selv når man er Netflix eller HBO, ikke? Men de har formået at lave det, der hedder Premium Channel-finden, som er i USA, at der er, at den har Showtime, og HBO i USA har det samme stempel, som du snakker om, for det er nemlig rigtigt, at man tænker, okay, så må det være godt. Det er lidt det samme stempel, som for eksempel DR1 har på deres dokumentar. Altså, du ved, man tænker, okay, det er lidt bedre. Hvis nu kommer til, at det er en DK4-dokumentar, så vil du tænke, ja, fint nok. Altså, der er jo nogle stempler på det, så man kan sige, og det er jo noget, man bygger op i sit brand. Og det er jo, fordi de er meget bevidste om deres brand, og de er meget, meget dygtige til at bygge deres, altså Netflix har været enormt dygtige til at tage nogle meget kloge valg i deres brandopbygning, med de få serier, egentlig, de har haft, ikke?
Kan du komme med nogle eksempler på andre, som gør det samme som Netflix? Altså simpelthen noget af det her, der ikke er den traditionelle mediebranche eller tv-branche, men som producerer drama, dokumentar og lignende ting?
Ja, altså der er jo, hvad kan man sige, der store konkurrent Netflix er jo Amazon, som kommer meget, meget stærkt igen, ikke? Der er også det, der hedder Hulu, som er nogle af de store ting. Men vi ser også, sjovt nok, du ved, at BuzzFeed og Vox Media og Vice, for den sags skyld, får nu tilført flere penge for at kunne komme ud over kun at være ungdomsgenre, altså begynde at kunne lave fiktion. Vox Media kommer til at lave mere, altså deres første fiktionsserie har de lige lavet. Så jeg tror, du vil se, at nogle af de her, som startede som internet, som små internethistorier om nogle forskellige ting, pludselig begynder at blive mediehuse.
Og så ser vi jo, at der kommer de her ret gode, højproducerede tv-serier ud, kun distribueret, altså digitalt på nettet, og ikke i den traditionelle Flow-TV-kanal. Prøv at fortælle om nogle af de eksempler, som du havde med. Der var både noget med dudes, being dudes in wine country, og der var noget med Alec Baldwin.
Ja, altså, jamen det er også en anden ting, der sker. Det andet, jeg lige snakkede om før, er bare det, der er størst lige nu, ikke? Så det her, det er ligesom noget, men det trender helt sikkert. Det er, at større, for eksempel er der et godt eksempel på, at det største vinsite, som sælger vin i USA, har valgt at lave en tv-udsendelse, som sådan set ikke siger noget om deres navn overhovedet. Der er ikke noget i det. Det andet bare end at lave et fedt program, som man lige så godt kunne ligge på DR2 eller DR3, hvis det var lavet i Danmark. Men det handler sådan set bare om, at unge mennesker skal begynde at kunne lide vin. Men det er ikke lavet sådan, altså det er bare lavet som et godt livsstilsprogram. Og det, man kan sige, den form for ting ser man, så er der for eksempel produktionsselskaber, der har overskud i produktionerne. Der ser man nu, de begynder at producere til dem selv. Og det bedste eksempel, det er det, der hedder Above Average, hvor det er det store selskab, der laver Saturday Night Live, som har fat i rigtig mange af de fede amerikanske komikere. De giver dem så små ting, de kan lave ved siden af med de produktionshold, de har. Og så pludselig har de en masse fedt indhold, som de så kan sælge videre eller gøre noget andet med, men som ikke er ejet af tv-stationer eller noget som helst.
Vi kommer jo fra sådan en fortid, hvor tv-stationerne simpelthen er gatekeeper for, at man kunne få indhold ud. Det var den eneste distributionskanal. Ja. Så hvis man var et produktionsselskab eller nogen med en god tv-idé, så skulle man simpelthen gennem Danmarks Radio og senere TV2 og hvad der nu ellers er kanaler i Danmark. Hvordan kan man nu springe over det? Fordi det kan man jo faktisk. Altså, du og jeg kunne jo gå ud og lave tv-program prøve at fortælle om nogle af de muligheder, der er for, at vi kan både distribuere det, men også tjene penge på det måske.
Ja, altså problemet er, man kan sige, at distribuere er ikke svært. Fordi der kan man få en YouTube-kanal uden noget. Ikke? Det, der er keyen i det her i Danmark, det er simpelthen pengene. Pengene er ikke flyttet endnu. Altså, TV-branchen har ikke forstået, at det her sker, så pengene ligger stadig meget traditionelt. Og det kommer ikke til at være sådan fremadrettet, men det kommer heller ikke til at være i morgen, det sker. Så der er en periode, nu siger jeg 5-10 år, før at vi to kan komme til at tjene nogle penge på de ting, vi laver.
Dette er Radio 24/7.
Det program, du lytter til lige nu, det hedder Elektronister, og i dag der er vi ude i byen. Vi er nemlig taget til TV-festival i København. Jeg har lige hørt en session, der handler om unge YouTube-stjerner, og det var dig, Adrian Langer, som stod for den. Du er country manager for det, der hedder Splay Networks. Og jeg tror, der var mange i salen, som måske ikke lige vidste, hvad det var. Og jeg må godt nok faktisk også sige, at efter jeg har hørt din session, så er jeg stadigvæk lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, jeres rolle er. Så det kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at forklare lidt om.
Jamen, vi er overordnet set på meget kort forklaret et agentur for de største YouTube-stjerner i Norden på nuværende tidspunkt. Man kan sige, at vi er et digitalt mediehus for de nye stjerner, for næste generations stjerner. Så det vil sige, de selv gjorde, selv lærte mediestjerner, som går ud og laver indhold. Det kan så være på Instagram, det kan være på Twitter, Facebook, YouTube og andre sociale medier. Reelt set.
Men det, du også siger her i dit foredrag, det er, at de laver jo deres egen produktion, de laver deres egen marketing, og de laver deres egen distribution, og det kommer ud på YouTube. Hvad er det så præcis, jeres rolle er?
Man kan sige, at vores rolle er både det, som et netværk typisk gør. Man kan sige, Airbnb har aldrig egen seng, og Amazon har aldrig egen butik, før nu kommer så her i efteråret. Den samme strategi har vi. Omvendt så ser vi også, at går man ud og laver produktioner, jamen så lærer de her mennesker at være med på produktion, plus vi kan drive marketing. Så det vil sige, at vi kan gå ud og lave produktioner, og ved at have vores eget medie rent faktisk være med til at stabilisere og øge væksten i markedet på både kundesiden og på seersiden.
Så I har simpelthen en række unge YouTube-stjerner. Og dem må I jo på en eller anden måde tjene nogle penge på, for der må jo være en forretningsmodel bag det her. Hvordan foregår det så?
Det er typisk kommercielt, reelt set.
Hvordan?
Det kan så være med reklamer før videoen. Og der er flere forskellige typer på YouTube. Nu taler man også om, at der kommer noget på Instagram snart. Jeg ved ikke, hvordan man kommer til, om man kommer til at aflønne stjernerne overhovedet. Men det enten videoen foran, eller også så vil jeg gå ind og lave samarbejde med brands i selve videoen.
Men hvorfor kan de ikke bare selv lave deres egen YouTube-kanal og få, hvad der nu er revenue på de her pre-roll-videoer? Hvorfor er det, at de skal have sådan nogen som jer indover?
Det skal de typisk, fordi vi kan være med til at øge indtjeningen. Fordi vi kommer med erfaringer inden for eksempel salg af ads, for eksempel samarbejder med brands osv. osv. Men så ved vi også, hvordan det rent faktisk kan skrues sammen på en måde, hvor vi er indenover som netværk, vi er med til at tjene pengene, vi tager et cut, men det cut er mindre end det, de reelt får af mere værdi.
Kan man sammenligne jer lidt med altså et bloggernetværk, Bloggers Delight eller nogle af de her steder, som samler noget af det her, de her content-kanaler, men så tager den professionelle rolle af forretningssiden af det?
Det kan man helt klart. Og man kan sige, på samme måde som Bloggers Delight går ud og har en platform, som er med til at drive trafikken fra det ene sted til det andet, ved at have en oversigt, og man har trending osv. De faciliterer måske også nogle events, hvor bloggerne kan mødes, og der kan komme mere indhold og mere hype. Så gør vi det samme. Så vi går så ind og har et medie, som så rent faktisk er med til at drive de mindre eller de mere up and coming.
Når du siger, at I har et medie, er det så jeres egen kanal på YouTube?
Ja.
En af de ting, som jeg ved, at I har lavet, nu snakker du selv om events, det er det, der hedder Guldtube, som jo er et ret traditionelt awardshow i virkeligheden. Hvordan kan det være, at I laver noget, som sådan formatmæssigt, eller sådan rammemæssigt, er en sådan lidt gammeldags ting i virkeligheden, når I, må man forvente, er sådan ret cutting edge ellers på det digitale?
Man kan sige, med awardshowet her, årsagen til det, var egentlig at gå ud og begynde at fejre den fremgang, vi har set over det seneste år. sige, det seneste år har vi haft helt vild vækst i Danmark på YouTube-fronten. YouTube i Danmark har været historisk set meget bagud i forhold til for eksempel Sverige, som er det land i Danmark, der bare er længere, eller i Europa, som egentlig bare er længere fremme her i forhold til, til for eksempel Danmark. I det her tilfælde, når du går ud og laver et awardshow, så kan du noget andet. Du kan skabe en galastemning, og du kan nogle helt andre greb kan du drage ind. Så de mennesker, som sidder i salen, de 650 mennesker, der sidder på Bremen den aften, blev helt bjergtaget af stemningen ude på den røde løber, nede i foyeren og inde i selve salen. Og dermed giver vi dem en oplevelse, som på en eller anden måde også løfter deres egen karriere på en lidt ubevidst måde, fordi de går hjem og har en styrket lyst til at fortsætte med at lave indhold, og fordi de har været ude at møde på det tidspunkt i den 1. august, havde vi omkring 600-700 skrigende fans udenforan, hvilket har været en stor oplevelse for mange.
Ja, for det, der sker, det er jo altså nærmest Oscar-lignende tilstanden på en helt anden måde, synes jeg egentlig, end jeg har set i mange andre awardshows, som der kører i Danmark. Altså, vi har decideret folk, der står ved den røde løber, fans, der står og skriger og vil have autografer, og de vil have taget billeder, og det er meget hypet, og på en eller anden måde, så er det faktisk sådan et parallelt univers, fordi de fleste mennesker vil gå forbi, og så vil de sige, hvem er det der, der får den der opmærksomhed? For altså, de fleste voksne mennesker i hvert fald, de vil simpelthen ikke ane, hvem de her stjerner de er, når de står der. Men alligevel, trods det, så fortæller du jo, at de på den aften, hvor I streamede det her live awardshow, der er de faktisk, hvad der svarer til den anden største tv-kanal i målgruppen 13-24 år i Danmark.
Ja, med 17.000 seere.
Og er det så 17.000 seere, der sidder og ser hele programmet, eller er det 17.000 seere, der når at komme ind omkring programmet?
Nej, inden på streamen havde vi over 100.000, der var inden forbi. 100.000 afspilninger. Men afspilninger er ikke en data, en type data, som man kan sammenligne med tv. Så det vi har gjort i det her tilfælde, det er, at vi har hævet minutdata ud. Så i de i tidsrummet 20.05 til 21.20, jamen der har vi rent faktisk for hver eneste minut et specifikt tal. Og der startede vi på et sted omkring 14.000 seere og slutter over 30. Og det er så gennemsnittet af det. Man kan sige, at det er præcis den måde, man også måler data på hos Gallup. Og det er derfor, vi i det her tilfælde rent faktisk har haft mulighed for at sammenligne typerne, hvad man normalt ikke kan med digital og tv. Så det, på den måde er det lidt enestående situation for os.
Og i forbindelse med det her awardshow, i det hele taget, når man arbejder med de her YouTube-stjerner og kanaler, så taler du om, at der er en forventning hos brugerne om, at man kan deltage. I lod dem være med til at stemme om, hvem der skulle vinde i awardshowet og på forskellige måder deltage. Men hvordan er det anderledes end det, vi ser tv-programmerne gøre nu? Altså sådan noget som Natholdet, som lader seerne sende forslag ind til, hvad de skal have med, og Dybvad, som også inddrager seerne. Hvordan kan I i højere grad bruge den her returvej?
Det kan vi heller ikke. Man kan sige, de to eksempler, du nævner, er også de absolut største succeser, vi ser i dansk tv lige nu. Og det kan der være mange årsager til, men jeg tror helt afgjort, at en af de primære, en af de årsager, som virkelig er med til at drive serier ind om aftenen, det er netop, at folk har været med til at bestemme, har haft mulighed for at møde Dybvad nede på gaden, når han laver sin vokspops, fordi det er i de byer, hvor han også optager, osv. Så jeg tror, det er det helt rigtige. Som fænomen er der, eller som greb er der, som sådan ikke noget forskelligt i det. Jeg tager det mere i det her tilfælde, at sige, men på YouTube, med YouTubere, så er der en forventning om, at du interagerer med dine seere, hvis du vil ud igennem din kanal. Man kan sige, at det stiller jo en vis udfordring over for et traditionelt mediehus, som går ud og tager, lad os sige, de tager et Dybvad-klip eller Natholdt-klip, og de lægger det ud på en YouTube-kanal, og der så ikke er nogen, der svarer, når der bliver spurgt eller kommenteret. Jamen, så har du netop et medie, som driver nogle forventninger af bestemt brugsmønstre, som ikke bliver imødekommet. Og jeg ved ikke, hvordan en tv-kanal rent faktisk skal løse det problem, men jeg kan identificere og sige, jamen, her er stjernerne bedre, kvæg deres egen ligesom, interesse og de timer, de lægger ind. Og netop i det, de har, ikke er et 8-4 job, men det er noget, de vil meget mere, fordi det ikke er pengene, der driver en YouTuber.
Og nu siger du netop det her med, at det jo ikke er et 8-4 job. Det er jo ikke nogen mennesker, der går hjem og siger, nu er det slut, nu holder jeg fri. Der er ikke nogen skelnen mellem offline og online-livet for de her unge mennesker. Hvad betyder det for deres måde at producere på?
Det betyder, at det aldrig slutter. Det betyder, at der ikke er en situation, hvor man ikke vil tage kameraet op. Det betyder effektivt også, at jeg er fanget på mange flere videoer, end jeg egentlig havde regnet med, da jeg startede det her job. Fordi folk kommer på kontoret og filmer og siger, hey, her har vi Adrian, eller hey, her har vi Broen. Man kan sige, hvis man kigger på, og det er et meget mærkeligt eksempel, men hvis man kigger på vores bro, som er imellem vores to kontorer inde i Sankt Peterstræde, jamen, så er det der, hvor alle vores partnere har taget deres profilbilleder. Fordi der bliver, det er simpelthen en ting at komme på kontor, og derfor bliver der optaget indhold. Og det er simpelthen en ting at være ude sammen med familien, eller sidde det en eller andet sted, og man kan optage indhold. Og på den måde, der slutter det aldrig.
Du har et ret godt eksempel med den måde, en YouTuber kan tilpasse indholdet i forhold til modtageren, altså brugerens situation om morgenen. Prøv at fortælle om det.
Vi har navnligt en specifik pige, som jeg sad og havde en snak med for godt 8 måneder siden, og spurgte dem, hvorfor er dit indhold lavet, som det er? Jeg prøvede på at lære af hende og sige, hvad er det, du kan, som jeg ikke forstår? Hvorfor er det, du er så dygtig? I den periode, hvor jeg begyndte at sige, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, det er gået på. Fordi den proces har jeg også været igennem, selvfølgelig. Og hun siger til mig, jamen det er jo fordi, at jeg ved, at omkring 07:20 og 08, jamen der vil alle børnene være på vej i skole. Og derfor så lancerer jeg klippet omkring kl. 6:30, og jeg har så præproduceret det om aftenen og klippet det, sådan, så det passer med, at det cirka er en længde på, lad os sige, 7-10 minutter. Og derudover så skal det selvfølgelig ses på mobil, og derfor skal det være et nærbillede af mit ansigt, sådan så folk ikke skal sidde og stresse øjnene for at få lov til at se det. Andre ord, men præcis den betydning, hun i virkeligheden havde analyseret sig frem til og kreeret et format ud fra.
Og det er jo i virkeligheden en meget mere strategisk tilgang til både platformen og til brugertidspunktet, end vi nærmest nogensinde hører, altså tv-branchen, professionelle mennesker i tv-branchen, egentlig forholde sig til de her nye platforme på. Og det er et ungt teenage-menneske, som jo ikke har været igennem en lang uddannelse. Kan tv-branchen så ikke gå ind og hive noget know-how ud af de her unge mennesker?
Jo, og det mener jeg også helt klart, de burde. Altså, i dag ser vi mere og mere tv, eller ikke, vi ser mindre og mindre tv, men meget mere video. Vi konsumerer meget mere video, end vi nogensinde har gjort før. Så det er ikke, fordi vi sidder med en branche, som er på vej ned. Nødvendigvis. Vi sidder bare med nogle mennesker, som begynder at kunne engagere andre målgrupper på andre måder. Og det er fuldstændig rigtigt, man burde gå ind og tage noget know-how, men det koster også penge at forvandle det om til koncepter. Og det er det, som man typisk løber imod. Man kan sige, når vi sidder inde på kontoret, så er der 4,5 minutter fra tændekameraet stillet skarpt og ordnet hvidbalance og det ene og andet, og så kører vi faktisk. Hvorimod, at hvis tv-branchen skal lave noget, så er der bare længere produktionstid. Og det er en force, som man ikke kan nødvendigvis kopiere, uden at det koster penge.
Men hvis du så alligevel lige skulle prøve at komme med nogle headlines på, hvad det er, de her YouTubers, de kan og de gør, som giver dem succes, hvad kunne det så være?
Overordnet set, så har de noget passion for det, de laver. Man kan sige, at de har muligheden for at gå ud og lave noget indhold, som virkelig engagerer. Det gør de ved at give noget medbestemmelse ud til seerne. Derudover så er der mange af dem, der lever på det autentiske og nærheden i simpelthen at kunne filme og lave tingene på en bestemt måde, hvilket også gør dem til endnu større idoler. Der er en fandyrkelse, som er fuldstændig uhørt inden for det her segment, netop fordi man kan komme så tæt på det segment, som man gerne vil. Og det er i virkeligheden her, hvor at man ser, at forskellige medier også begynder at spille den sammen på en måde, som man igen ikke ser tv-selskaber rent faktisk bruge. Som for eksempel, når en stjerne bliver kæmpestor på Instagram, så bliver han også stor på YouTube osv. osv. Og så driver du i sig selv et marketingmix reelt set mellem platform, hvor det er indholdet, som styrker det hele. Og marketingmix i det her sammenhæng er selvfølgelig, hvordan du sammensætter for at sælge dit produkt. Reelt.
Men når de nu er så personlige og har så meget nærvær og deler så mange helt tæt på ting, så kan det jo måske også ske, at de kommer til at sige et eller andet, der kunne være altså politisk kontroversielt, eller de kommer til at gøre et eller andet, som på en eller anden måde kan være problematisk. Når de selv producerer, når de selv distribuerer, når de kører deres egen marketing, er de så også alene, hvis det er, at de træder ved siden af, eller er der noget, I gør for dem for at hjælpe dem ind på et spor? Fordi der er jo måske alligevel stadigvæk noget livserfaring i forhold til, at man er ung og ikke tænker på konsekvenserne af alt, man får smidt ud.
Ja, Vi guider dem på bedst mulig vis for at sikre, at de gør og gebærder sig på en rigtig måde. Og man kan sige, nu så vi jo valgkampen for ikke så længe siden, hvor det blev rent mudderkast, og den ene efter den anden politiker viser sig som værende relativt inkompetent til rent faktisk at færdes på de sociale medier med det ene skridt forkert efter det andet. Og de her mennesker er født ind i det og har afprøvet sig frem til det. Altså de er født ind i sociale medier, fordi at de kommer efter tiden, hvor teknologi tog over på den her måde her. Vi guider dem, og så siger vi, det kan du godt selv se er noget rigtig skidt, og typisk vil de se det. Men vi arbejder også med mere voksne mennesker, så vi arbejder med en bred målgruppe af forskellige, så det er ikke alle, som trænger til samme kærlige hånd, men nogen trænger til, at man går ind. Og der har vi en rolle, som stikker lidt mere ud over, hvad bloknetværkene for eksempel gør.
Og i din hverdag, Adrian Lange, der sidder du med meget tæt kontakt til en hel masse YouTubers. Jeg går ud fra, at du også holder øje med, hvad der sker i det hele taget på YouTube. Det er dit primære medie. Hvis vi nu her afslutningsvis skulle anbefale tre unge danske YouTubere, som man skulle tjekke ud som voksen mediemenneske eller kommunikationsmenneske, eller bare i det hele taget, måske fordi man gerne vil forstå, hvad ens børn ser også. Og her mener jeg ikke nødvendigvis nogen, man er i målgruppen til, men nogen, som virkelig hitter blandt de unge, for det er jo ikke sikkert, at vi forstår det, der er helt vildt hot for en 12-årig. Hvilke tre vil du pege på, der kunne man bare lige skal kende?
Så prøver jeg på lige at finde frem til nogen, der er forskellige, sådan, så man ikke får den samme teknik-strategi. Rasmus Brohave er i særhed dygtig til at gå ind på Facebook og bede om inputs til, hvad er det næste video skal være. Han er god til at tease til det. Så har han også en absurd god fornemmelse for, hvad folk i virkeligheden gerne vil have på Instagram, som han så bruger som sit marketingredskab for at komme videre ind og få folk til at se sine videoer. Så har vi en pige som Julie Sofia, som er YouTubes store søsteren, hvis man skal sige det på den måde. Hun er rigtig dygtig til simpelthen at være veninde og bære det gode i sig overordnet set. Sidst, men ikke mindst, så vil jeg pege på to personer, så er fire, Adam og Nora og Hoffe TV, som på Facebook gør sig mere bemærket end på YouTube, og det er simpelthen grundet de forskellige brugsmønstre, som er på de to kanaler. Det er forskellige typer video, og nogle medier er bare bedre til at se en type video på end en anden. Og de er typisk rigtig gode til at lave noget, som folk rigtig gerne vil dele med hinanden. Og sige, hey, hvorfor? Hey, se det her, og så videre. Og det er over i den bane, som er det virale, det meget famøse ord, som i virkeligheden er blevet talt rigtig, rigtig godt og grundigt op.
Vi sørger selvfølgelig for at lægge de her navne ud i vores show notes, så man kan gå ind og linke til deres YouTube-profil og følge med i, hvad det er, de laver. Tusind tak til dig, Adrian Lang, og tak fordi du var med.
Dette er Radio 24/7.
Jeg er meget på internettet i dag, så jeg tror på sådan cirka 5 timer.
Måske spiller jeg 6-7 timer hver dag. Sådan.
Jeg vil sige 2 timer. Det er bare ikke det der.
Jeg er på nettet med telefon, computer, iPad, TV og PlayStation.
Jeg går på nettet med min telefon, og så gør jeg sådan min iPad, men min computer den bruger jeg ikke så meget. Det er mest til, hvis jeg skal skype med nogen. Er det der, du kender?
Når jeg vågner om morgenen, så plejer jeg at gå på Instagram.
Jeg kan også spille en time, når jeg skal i skole.
Og så plejer jeg også at få nogle likes og nogle kommentarer.
Kan du
trykke
på det der?
Telefonen?
Ja.
Når jeg skal op i 4. klasse, må man gerne bruge min bil i fritiderne. Det synes jeg er meget fint, at man gerne må det. Når jeg får fri fra skole, så er jeg også på Instagram igen, fordi at jeg bruger rigtig meget Instagram. Det er faktisk det, jeg mest bruger min mobil til.
Når jeg er på skole, så er det bare med at tage noget mad, så tager jeg noget cola eller sådan noget at drikke.
Du lytter til Elektronista, og ja, det er selvfølgelig på Radio 24/7. Det kan være, at du lytter gennem din app, hvis du podcaster vores program, eller lytter til vores podcast, som det jo hedder. Det kan jo også være, at du sidder helt almindeligt og hører radio hjemme i dit køkken. Programmet her, det bliver nemlig sendt søndag eftermiddag. Men i dag, der er vi altså på TV-festival i Tivoli Kongresscenter i København. Og det er jo et sted, hvor der bliver talt om, hvad der sker i tv-branchen, og hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og der er altså flere digitale sessions på den her festival, end jeg har set før. Og en af dem, som har lige holdt en session, som jeg står med her, det er Dorte Høgh Brask. Hej med dig, Dorte.
Hej.
Dorte, du sidder med det digitale for Ramachan og for Ultra, som jo er børnekanaler. og det er to forskellige aldersgrupper. Kan du fortælle lidt om, hvad der kendetegner deres sådan, digitale brug, hver især i de to målgrupper, som der er tale om?
Ja, Ramachan-børnene, som vi kalder de 3-6-årige, de er afhængige af deres forældres hjælp til at finde vej til de digitale enheder. De bruger vores app, de spiller på vores app, de bruger iPad, altså tableten. De bruger rigtig meget fjernsyn, som jeg også fortalte om før. Men i virkeligheden, så gør de det ved hjælp af de voksne. De spiller spil. De går på opdagelse, de undersøger. De, kan man sige, de er i gang med at opdage verden. De sanser. De store børn, ultrabørnene, som jo er de 7-12-årige, de har en anden, mere kan man sige, raffineret tilgang. De bestemmer selv. De har oftest deres egen mobil. De bruger også tabletten selvfølgelig. Sådan lidt ikke flowkanalen. Nej, det passer ikke. De bruger selvfølgelig også flowkanalen, men i mindre grad end de små børn. Og så bruger de sociale medier. Man kan sige, at deres tilgang er jo, at de bruger medierne til at komme tæt på deres kammerater. Og selvfølgelig også interagere med i verden og universer, som de holder af at være i. Det kan være spiluniverser. Det kan også være i virkeligheden bare at være på de sociale platforme som Instagram og Snapchat.
Hvordan er forholdet så mellem jeres Flow-TV-kanaler og de digitale universer? Fordi nu siger du selv, at ultrabørnene, de bruger næsten ikke Flow-TV, og de er vant til at leve i det her digitale univers. Og i princippet kan man sige, det kan være lige meget for dem, at det Danmarks Radio sidder og laver det. De er i virkeligheden bare ude efter noget godt indhold. Hvordan er det forhold så mellem altså en traditionel TV-kanal, og så at der er det her digitale univers? Hvor starter det, og hvad påvirker hinanden?
Altså man kan sige, vi forsøger at sige, vi har jo en forpligtelse til at levere noget relevant indhold til de store børn. De ser faktisk stadig Flow-kanalen, men de bruger de sociale medier til at interagere med hinanden. Så de kommenterer, dialog, de involverer sig, de chatter på de sociale medier og på vores digitale platform omkring det indhold, de også oplever af Flow. Så man kan sige, de kommer til ord. Hvis ikke vi havde de platforme, ville de faktisk ikke, tror jeg, helt holde af så meget, fordi det er der, de bliver set.
Og du viste nogle eksempler på, at de jo rent faktisk lægger platform til, at de her børn de kommer til ord, og at de faktisk også taler om nogle ret følsomme ting, om emner som ensomhed og mobning og venskaber. Hvordan kan I sikre, at I kaster sådan nogle spørgsmål ud og involverer dem, og at I så samtidig tager hånd om dem, så de ikke bare flyder alene ud i det her digitale univers?
Det er et godt spørgsmål, og man kan sige, vi vidste ikke, at vi åbnede op for så stor en, kan man sige, gruppe børn, der var så modige og villige til at dele deres følelser og historie med os. Vi lærte jo, at vi jo skal være gearet til at være til stede. Vi skal svare dem, vi skal passe på dem, og vi skal også indimellem engagere os med altså professionelle folk. Altså, nu havde vi også engageret os med børns vilkår, og det var godt, så vi også havde nogle instrukser, og vi kunne sende dem videre til børnetelefonen, hvis vi nu kunne mærke, at de havde særlig brug for hjælp.
Håndterer I det digitalt meget anderledes end deres øvrige kanaler, fordi I netop har altså de her unge nærmest digitalt indfødte?
Jeg kender ikke helt til, hvordan de voksne arbejder på Facebook, fordi vi arbejder selvfølgelig en smule på Facebook, men de har jo primært Facebook, og selvfølgelig også nogle kanaler har, bruger også Snapchat en del. Vi arbejder anderledes, fordi vi tidligt har sat midler af til det. Vi fokuserer på det. Børnene er jo meget mere aktive på vores Instagram-profil, end de voksne er. Jeg har svært at forholde mig til, hvordan de andre gør. Jeg kan bare sige, at jeg tror, at som i tidligere tider, så er vi nok foregangsmænd for, hvordan man skal angribe det, vores sociale medier ved en meget hyppig tilstedeværelse.
Er der så noget af det, som I laver, der kan dryppe over i de øvrige kanaler? Kommer de til jer for at blive inspireret?
Ja, det gør de. Det gør de. Altså, jeg synes jo faktisk, mange af de andre kanaler gør altså fine, fine ting. Jeg synes jo i virkeligheden ikke kun kanalerne, men det er jo også programuniverser. Sådan et programuniverser som X-Factor, som jo har en kæmpe stor fanskare og stor medieopmærksomhed. De er jo vanvittigt dygtige og har afsat ressourcer til at være på de sociale medier og bakke op omkring universet. Så jeg synes, der er virkelig nogen, der er dygtige. Jeg vil ikke sige, at de kommer til os. Jeg tror bare, at Danmarks Radio har lært af erfaring, at det er godt at afsætte ressourcer og virkelig dygtige sociale mediefolk til at håndtere arbejdet, at man ikke kun ansætter en praktikant eller en tilrettelægger til lige at svare på et spørgsmål på Facebook.
Dorte Høbræs, Jeg ved, du skal videre hjem og hente børn, og det kan være, at de skal se Ultra eller Ramazan. Men tusind tak, fordi at du deltog i Elektronister her i dag. Jeg kan godt lige tænke mig at spørge dig, hvad er din egen yndlingsbørne-app?
Ui. Børne-app, jamen jeg spiller så meget. Jeg spiller så mange spil. Altså, jeg har jo været... Jeg har været stokt i Hay Day og Clash of Clans, og altså, det er jo frygteligt. Jeg spiller hele tiden, altså, og det er jo børnespil. Jeg kan ikke komme ud af det, så jeg tror i virkeligheden, det er det. Jeg går op i levels, når mine unger ikke er hjemme, og når de så kommer hjem, så får jeg jo skæld ud, fordi de ikke har været med til at rykke op, så det er et pinligt svar det her, men det er der, jeg er.
Tusind tak, Dorne.
Dette er Radio 24/7.
Jeg står her tilbage i en temmelig tom foyer i kælderen på Tivoli Kongresscenter, hvor den første dag af TV-festivalen er overstået. TV-branchen er gået ovenpå, hvor de drikker kava og networker og prøver måske at få nogle nye idéer til det næste års TV-flade. Det kan være, at de lader sig inspirere af nogle af de digitale sessions, som vi har set på her i dag. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan følge det her program på Facebook, hvis du leder efter 24/7 Elektronister, eller Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Og selvfølgelig, som i tråden på noget af det, vi har hørt i dag, så er vi interesseret i at benytte den her returvej, som de her medier de giver. Så hvis du har idéer til gæster til det her program, ting vi skal kigge på, eller bare har en kommentar til det, vi laver, jamen så tag endelig fat i os via nogle af de her platforme. Du kan altid gå ind og lytte til tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside, men jeg anbefaler dig altså at abonnere på podcasten, så du har den altid lige ved hånden. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det bliver produceret af Ninette Birk.